Campus FM presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Aw li t-semmijata Campus FM għal-program liħor Storja Oġġett miħaj Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Il-lum bi-pjaċir ħafna namana l-imħallef Giovanni Bonello pala l-mistiden ta' dan l-episodju. L-imħallef Bonello serva fil-Qorti Ewropea għal-jeddijiet tal-bniedem għal 12 sena, wara karriera f'Malta pala avukat bi-speċjalizzazzjoni f'temi kostituzzjonali u l-jeddijiet tal-bniedem. Serva pala President ta' Soċjetà Storika ta' Malta huwa editur ġenerali ta' Fondazzjoni Patrimonju Malti. Fost oħrajn, ippresida fuq il-Kummissjoni Nazzjonali għar-Riforma tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u fuq il-Kumitat tal-Etika tal-Università ta' Malta. Għandu bosta kitbi dwar it-tema tal-jeddijiet tal-bniedem u l-liġi kostituzzjonali, kif ukoll 30 volum li jkopru aspetti bħalhom l-arti, l-istorja u l-fotografija. Erba minn dawn il-kotba rebħu l-premju bħala l-aqwa ktieb għal dik is-sena partikolari. L-interessi tiegħu jifirxu fuq riċerka fl-arkivi, l-fotografija astratta u l-mużika barokka. Mala Bonello, grazzi ħafna talli oġbok tingħaqad magħna. U miegħek ser nitkellmu dwar oġġett li meta bdej nipprova naħseb fuq aġġettiv biex tiddeskrivih il-kelma emozzjonali bdiet tiġi f'moħħi. Il għaliex li għandna hija frament fdal minn bandiera Angliża li kienet perper mal-bini tal-liċeo fil-Belt Valletta. U din il-parti mill-bandira tqaċċtet waqt l-irvellijiet tas-7 ta' Ġunju tal-1919 appuntu madwar mit-sena ilu minn meta ħajoħroġ l-ewwel darba dan il-programm. Nibdew forsi b'deskrizzjoni ta' l-oġġett u kif ġi l-interess tiegħek u kif ġi f'idejk ukoll.
Kif qed tgħid, din hija biċċa minn bandiera Angliża mill-ħafna balata l-Ingliżi li kienu ipelpru fuq il-bini tal-Belt fiż-żmien koloniali fl-1919. U fl-livelli ta' 6 Ġunju waħda mill-ewwel targets tar-rabja popolari kienet dawn il-bnadar Ingliżi. U l-folla mingħajr direzzjoni ta' ħadd spontanjament kienet inġabret taħt il-liċeo, daħlet fil-liċeo u qattat din il-bandiera. Din il-bandiera tqattat biċċiet u nħarqet ukoll parti minnha nħarqet u parti tqattat. U fost in-nies li kien hemm preżenti kien hemm anke l-missieri Vincenzo Bonello li irnexxielu jsalva biċċa u ħadha d-dar isha relikwja kienet parti mill-istorja personali tiegħu li hu kien preżenti f'dak l-irvel ta' 6 Ġunju u anke rnexxielu żomm memorja materjali ta' dak li kien ġara.
Ġiġi probabbli nsirek ħass li kienet jara l-istorja tiżvolġi quddiem għajnejh ukoll għalhekk il-bżonn ta' xi ħaġa li tfakkru fiha.
Naħseb li huwa hekk għaliex l-1919 kienet l-ewwel darba f'150 sena, kważi 150 sena li l-Martin irvellaw. Fl-aħħar seklu kienu dejjem baqgħu kwieti jaċċettaw kollox, l-aħħar irvell reali kien taż-żmien Franċiżi, meta kienu qamu kontra l-Franċiżi. Min dak iż-żmien għaddew 100 sena wieżed minnhom meta l-Ewropa kienet kollha rivoluzzjonarja. Fl-1848 l-Ewropa għamet rivoluzzjoni sħiħa pratikament fil-pajjiżi kollha. Il-Maltin isna m'għandu ngħinix bħajna kwieti. Imma fl-1919 għall-ewwel darba imħabba koalizzjoni ta' diversi forzi li forsi nitkellmu fuqhom il-qudiem, il-Maltin qamu. Irvellaw u missieri kien preżenti għal dan l-irvellijiet u derlu li verament kien moment li ser biddel l-istorja. Kif fil-fatt biddel l-istorja? Għax dak kien l-ewwel pass lejn l-indipendenza. Kienet l-ewwel darba li l-Maltin assereu id-dritt tagħhom li jsiru poplu indipendenti, jieħdu r-rieda f'idejhom u jiddeċidu huma l-futur tagħhom mhux iħallu f'idej il-papa l-imperializmu Ingliż li jiddeċidi dak li tajjeb u dak li ħażin għalina.
Fil-ti taraħ li huwa l-moment fej tibda l-mixja lejn l-indipendenza?
Iva, indubjament. Għax sadikinhar kien hemm doċilità kbira. Kien hemm ftit politiċi li kienu konxi tad-destin ta' Malta, imma l-biċċarbjar tal-poplu kien jisu jew kuntent jew passiv jew stojku. Mentri minn dikinhar għamet il-kuxenza li bit-tixrid tad-demm tista' tasal x'imkien. Mingħajru ma tasalx. Vuol dire għalija dak huwa verament il-punt kritiku fej in-nazzjonaliżmu Malti ħa forma konkreta.
Dan il-moment s'intendi huwa kważi apparti li huwa storja nazzjonali, hija storja tal-familja tagħkom. X'tiftakar dwar x'kien jirrakkonta il-papa dwar dan il-moment u din il-biċċa drap li qed innaraw hawnhekk.
Ara, il-papa hemm ma kienx jitkellem wis. Speċi biex jiftaħar, ġilli kien isemmi xi affarijiet minn taħajtu, imma ma kienx minn dawn li jgħid li poġġi bil-qiegħda ħanaj li ġara dik kienar fis-Sinta Ġunju, jekk jiġi d-diskors jgħid xi ħaġa interessanti. Il-papa kien parteċipi ħafna fis-Sinta Ġunju, fis-sens li kien ovvjament preżenti waqt ir-rewwix taħdel il-liċeju tal-Belt. Imma għandu parti wkoll għax missier isalva l-uniċi it-tratti tal-azzjoni tas-Sette Ġunju.
Din narawhom ukoll, ngħidu l-issemmi għal jistgħu jaraw dawn ir-ritratti fuq il-paġna ta' Facebook kemm tad-Dipartiment tal-Istorja u kif ukoll ta' Campus FM.
Meta ngħid dawn l-tratti huma l-uniċi tal-azzjoni militari tas-Sette Ġunju, dan hemm storja kurjuża kif ġew għandu. Kif ġew għandu eżattament ma nafx. Imma jien naf li wara li miet, wara li kont qed nikklierja xi affarijiet id-dar. Wara xkaffit ta' kodba, sit pakket marbut sew, tejpjat sew, u ftaħtu sew sit żewġ negativi. Meta żviluppajthom irrealizzajt li dawn huma negativi ta' 6 Ġunju.
Kienu għadhom in-negattivi.
Għadhom in-negattivi, dawk stampajthom waqt wara, imma li għandi jien huma l-oriġinali negativi. U wara rikostruwejt għaliex kienu moħbijin daqshekk. Għaliex wara 6 Ġunju, il-pulizija kienet ħarġet ordni li ħadd ma jista' jibih jew jiċċirkola t-tratti tas-Sette Ġunju. U ordnaw sekwestru tal-tratti kollha li jinstabu. Allura kritin li aktar xwar fotografu li ħad dak it-tratti, anzi kważi żgur li kienu, li kien ħabib ħafna ta' missieri, probabbilment għallu ċens dawn hu l-omen taħbihom int għax il-pulizija qed tifittxuhom. U ħabihom u baqgħu hemm għal 20 ta' snin għax il-papa miet fl-1969 u dawn sibtum sew wara li miet il-papa.
Huma ritratti li jidru li huma moħudin il-Belt sewwa qegħdin ngħidu.
Mill-Ġovani Malta, mill-Gallerija tal-Ġovani Malta. Fejn kien qed jintaqal l-Assemblea Nazzjonali.
L-Assemblea Nazzjonali hemm il-Marines Ingliżi li qegħdin armati with fixed bayonets, which shows li fixed bayonets huwa sinjal li they're out to kill, memx dubju dwar.
Li hemm situazzjoni serja.
Li hija situazzjoni serja. Forsi ħan iddevja ftit mis-suġġett kif qed tgħid inti di kienet xi ħaġa politika kien qiegħ ngħidu tieni pass tal-ġenesi tan-nazzjonaliżmu Malti. Temmen imma wkoll li l-poplu kollu għamel dan il-pass ukoll ħabba l-ġuħ.
Kien hemm ħafna fatturi, jien għatlek qabel li għalija 6 Ġunju kien il-konfluenza accidentali ta' diversi forzi ta' diversi enerġiji. Kien hemm il-politiċi li ridu l-indipendenza. Kien hemm l-istudenti li kienu qed jipprotestaw kontra riformi universitari. Kien hemm il-ħaddiema tad-dockyard li kellhom is-sens jagħmlen la fuq rasu. U kien hemm il-poplu li bil-bloli tal-Press tal-Hobbs letteralment ma kienx qed jaħħaq mal-ħajja. U dawn l-erba' forzi jgħid miżjed, imma dawn l-erba' żgur identifikabbli. Dawn b'xi kombinazzjoni għax ma kienx hemm komplott. Ikkonfluwew fl-istess mument, fl-istess żmien, fl-istess post u hemm kien hemm bdiet irrewwix.
Kif għadek semmejt għax inti dejjem insaqsi din il-mistoqsija għax din il-biċċa tal-bandiera hija konferma li attakkaw il-liċeo marru għal-bandiera Ingliża. U meta mbagħad attakkaw postijiet bħal il-merkanti tal-qamħ. Dik ukoll ittik din il-mistoqsija li l-Malti kien xeba.
Ara, rridu niddistingu il-realtà mill-miti. Is-7 Ġunju kien żewġ jumej. Fl-ewwel ġurnata kienet manifestazzjoni kważi esklużivament nazzjonali patriottika. Fit-tieni ġurnata iddeġenerat fil-kriminalità. Looting, kien hemm sakkeġġi mhux ġustifikati, kien hemm sakkeġġi li kienu biss riżultat ta' vandaliżmu u ta' mebeda. Ma kienx hemm fit-tieni ġurnata dak l-ideal politiku li kien hemm fl-ewwel ġurnata. U li kien hemm ftit mit-tnejn. Kien hemm verament il-bidu kien moment ta' kosċenza nazjonali. Aħna poplu, aħna rridu d-dritt tagħna, aħna rridu ngħixu sura ta' nies. Fit-tieni ġurnata ħadu over il-kriminali. Ħadu over dawk li kienu qed jistennew l-opportunità biex jitlu fid-dar tas-Sinjur u jaraw x'istgħu jkissru jew jiżru. Il-verità hija din. Ma nistgħux ngħidu li kienet jew waħda jew l-oħra. Jekk qed irid ikun skematiku, l-ewwel ġurnata kienet glorja nazzjonali, it-tieni ġurnata kienet mistija nazzjonali.
Però f'kuntest fej hemm il-ġuħ ukoll.
Il-ġuħ kien determinanti għaliex il-politiċi jistgħu jitkellmu fuq l-ideali. Imma l-istonku jekk m'għandha fl-aħħar mill-aħħar, jekk għandek raġel missir ta' familja li m'għandux biex jitma' tfal. Ir-rabja mbagħad issir parti mill-protesta nazzjonali imma tkun iżjed diretta lejn il-bżonnijiet. Ta' sopravvivenza.
Ed naraw it-tieni ritratt hawnhekk. U hawnhekk għandna ħjiel ta' fejn hu meħud?
Dawn l-istess.
L-istess ġajna
fil-pjazza ta' quddiem il-qorti tal-lum, quddiem il-monument dak iż-żmien kien xadu hemm il-mument tal-assedju u meħud mill-gallerija tal-Ġovane Malta ta' fejn kien jintaqa'.
Ġovane Malta allura kien jintaqa fejn illum ngħidu l-każin Malti?
Iktar il-kantuniera ta' ħdej l-qorti.
Il-kantuniera.
Li wara sar l-Overseas l-Overseas Club.
Eżgur, eżgur, iva.
U apostoriku li supposti konservata li kien hemm li formalment bdiet il-lajta u l-formula tal-self-government li eventualment żviluppa fil-indipendenza.
Ġan naraw ovvjament hawnhekk dil-pjazza wkoll qabel it-tifrik li ħajjiġi fit-tieni gwerra dinjija naturalment
għax l-ewwel gwerra ma kienx hawn ma konniex on the front line Malta ma ra xejn azzjoni militari fl-ewwel gwerra.
Naħseb tajb li niftakru dak li ġara f'Malta dik is-sena 1919 u anke fil-kuntest ta' dinja li kienet imqalba ħafna ġenerali.
Għadha kemm spiċċat l-ewwel gwerra.
F'istess sena anke fl-Indja għandek massakru kbir tal-Armista.
Ekku.
Mhux iżolatu dal-inġiniera.
Laqgħa xejn, il-massakru ta' Armistar sar siġġimat qabel is-7 ġunju.
Siġġimat ukoll Mejju.
Siġġimat. U dak is-siġġimat kien hemm massakru enormi. Xi 370 ruħ inqatlu u x'elf ruħ ġew korruti. Dan timmaġina l-istat ta' lezzjoni lill-kolonjalisti, però ma tgħix. Għas siġġimat wara kien hemm massakru fuq skala iżgħar, imma l-Indja jekk tagħmel proporzjon ma' Malta, in-numri jiġu kważi xorta.
Ovvjament.
Imma dak kien terribbli, kulħadd kien ikun dannaħ, li fl-imperjalisti Ingliżi li kienu ċċelebraw li kienu qatlu 370 ruħ jew 390 ruħ.
Kellhom il-mammat tal-kolonjalizmu
d-dwar. Kompletament. Għalihom kienet bravura kbira li rnexxilhom joqtlu. Dawn l-Indjani di mhux l-istorja tagħna. L-Indjani ma kienux armati, ma kienux violenti, kienu qed jiċċelebraw biss u jipprotestaw bliktar mod paċifiku. Mbagħad ħareġ General Dyer, li kombinazzjoni kien kun jomu bħal wieħed mill-ngħidin ta' 6 Ġunju wieħed mill-ironija da, General Dyer li jordna kisa ħubieret li sparaw fuqu. U għamlu massakru qed ngħidlek ta' xi 390 ruħ u 1000 ruħ korruti seri.
Nifqu ftit hawnhekk għal ftit mużika irġgħu kunu magħna minn ftit ieħor.
għattini parti tal-program tana storja oġġet un fakka l-semmija l-lume din nitkelmu ma l-imħallef Giovanni Bonello u bi-pjaċir edin nitkelmu dwar moment tant importanti fl-istorja tana l-koll tal-1919 erġajna nitkelmu un komplu nitkelmu dwar dan il-ritrat li huwa maħud qudiem il-qorti ġewwa l-Belt Valletta
fejn il-lume
mill-qorti ekku u qegħdin naraw dawn il-Maltin edi kosi minnhom qegħdin jippuntaw lejn is-suldati Ingliżi. X'kien dan il-moment partikolari?
Il-moment dal li tratt aktar ma kienx beda l-qtil, kien immedjatament qabel. Fl-istess ġurnata 7 Ġunju
qed tali l-borma wet.
Ekku, meta l-Maltin kienu għadhom qed jaħsbu li jistgħu jiddjalogaw mas-suldati. U fil-fatt xi suldati kienu qed jiddjalogaw. Kif qed naraw minn dal li tratt? Il-biċċa l-kbira tan-nies huma l-borgeżija aw mhux it-tratt fejn jidhru il-ħaddiema imġewħin, ħaddiema tad-dockyard li ħarġu biex jipprotestaw kontra s-sensi
daw kollha li se jħorġu.
Dawn huma kollha libsin bil-moda ta' dak iż-żmien, bil-paljetta, bil-kappell tat-trizza konna ngħidulu u jidhru li huma l-borgeżija, forsi xi studenti universitari u aktar in-nies tal-bliet, mux il-nis tal-regula, u man-nis tal-bliet.
U man-nis li jafu il-passat ta' pajizom, jafu li jadin taħt dan il-kolonializmu, u għandu iktar sens għalihom dan it-tip ta' għajta.
Anki jafu x'qed jiġri lil-hinn minn Malta, iktar u kollu bl-aħmarijiet u kollox.
Dawn jidhru n-nis iktar konxi tal-drittijiet tagħhom u tal-aspirazzjonijiet tagħhom. Ma rridux ninsew li il-Malti kienu maqsumin, kienu dejjem, kif forsi seqpaw għal dejjem. Kien hemm il-sezzjoni pro-Maltija, pro-indipendenza, pro-drittijiet nazzjonali.
Ċerta pro-Taljana.
Kien hemm anke pro-kultura Taljana. Biex nkun eżatti, il-politika li kien ma kienx pro-integrazzjoni mal-Italja, jew le pro-tisħiħ iż-żamma tal-kultura tradizzjonali Taljana f'Malta. L-Ingliżi jridu jirradikaw. Għaliex kienu qed jaraw li meta l-Maltin jidentifikaw ma' kultura kbira se jkunu reżistenti għal kultura oħra. Allura l-ewwel pass kien iradika l-kultura tradizzjonali u mbagħad daħħal il-kultura tiegħek. Għax Malta ma kienx bħall-kolonji l-oħra fejn daħlu ma kien hemm pratikament l-ebda idea ta' ċivilizzazzjoni kif jifmu għal-Ingliżi. Malta kien kassu iġeneris, għaliex Malta daħlu f'post fejn kienu ċivilizzati, kellhom storja antika u storja intellettuali, daqs l-Ingliżi stess, jekk mhux iktar. Biex ma neżaġerawx, ma daqshom ċertament. U l-Ingliżi ma kellhom soluzzjoni għal din. Meta marru l-Afrika kellhom soluzzjoni għax aħna superjuri, aħna Kristjani, aħna nistgħu nimponu kull ma rridu. Imma meta sabu ruhom fentro terra li kien ċivilizzat minn sekli qabel l-Ingilterra stess, li kellu kultura pro-Taljana, tal-letteratura Taljana, ta' storja Taljana, ta' arti Taljana, ta' mużika Taljana antika.
Fej kienu mistidrin biex jiġu hawnhekk?
Xi darba niddiskutu kif ġew mistidrin. Imma vuol diri dawn sabu ruħhom li ma kellhomx stereotipu kif sa jittakiljaw din is-sitwazzjoni. Għax kienet unika lihom, l-unika kolonja barra minn ġibilta, l-unika kolonja ċivilizzata li kellhom kienet Malta.
U ġibilta kienet skala differenti.
Differenti għal-koll biex l-istorja ta'
ġibilta.
Kif semmejt inti wkoll, għandek fazzjonijiet tal-Maltin li huma pro l-imperu, li huma pro viżjoni differenti ħafna wkoll.
L-apparenza hija li kienu iktar feroċement leali għal bandira Angliża, għal renju, għal monarka Angliża mill-Ingliżi stess. Vol dir ħafna drabi, l-Ingliżi kienu iktar preparati li jagħtu konċessjonijiet u jsibu l-oppożizzjoni mill-Maltin stess. Minn dawk il-Maltin li marix nużak li mqawwi li kienu jbiju għajn totalment għall-idea li aħna inferjuri għall-Ingliżi għall-lo rridu noqogħdu għalihom għal f'kollox.
Ma jafu kol tkun id-deja li inti parti minn imperu viżjoni iktar moderna mill-li forsi l-italjanità u xek li inti tista' tmur triq differenti mill-li forsi segwejna sissa.
Il-fatt li konna parti minn imperu ma naqqax il-fatt li għatt il-Malti ma kien mejjed bil-ġuħ ta' skemm kien taħt l-Imperu Ingliż. Fl-ewwel 60 sena tal-Imperu Ingliż. Il-Maltin kien fl-istat ta' poverta enormi li fiżmi l-kavalieri għas kien jixomu għalin il-poverta. Id-differenza li l-kavalieri kienu għedaw ġodarom għallok kellhom interess li joqogħdu f'post komdu u post għani u post ċivilizzat. Mentri l-Ingliżi kienu għaw pala kolonja, pala fortizza, ma kellhom l-ebda interess f'natives. Kif sajkunu.
Diki, għadek u fżajt il-kelma perfetta, ta' kif kienu jħarsu fl-axar mill-axar l-amministrazzjoni koloniali lejn in-nattivi, the natives. Din l-idea li sintendi, meta tħares leja, zgur ma kellhom l-ebda raġuni, għax anka sempliċement, inti għacċennajt li jista' jkun li dan il-fotografu kien kretjen. Li missieru kien bniedem li kien jagħmel il-fidda li dan l-Ingliżi laqas setgħu jikkontrollawha li għax kellna sistema li kienet tagħna stess u bdew jippruvaw jimponu anke il-mark Ingliżi fuq il-fidda tagħna. Daw irrealizzaw li jisma' hawnhekk hawn kultura li ilha ġejja mijiet u mijiet ta' snin.
Inti qed issemm il-fidda, il-munita. Meta ġew l-Ingliżi, ħasbu li san neħelsu mill-skudi u mill-grani u mill-munita Ingliża.
Għanduru għall-sterling.
U biex indura l-sterling u fil-fatt uffiċjalment dorna l-sterling. Però l-Maltin assolutament irriġettaw l-sterlina u kien biss fl-1870 circa fej ġiet imposta bil-liġi għaliex l-Italja kienet irtirat il-munita kollha. U il-Maltin allura kellhom jaqgħu l-bija, il-Maltin sempliċement ignoraw l-isterlina u l-munita Ingliża.
Nistgħu nerġa' mor lura dal-frammenz tal-bandiera, għaliex miegħu hemm nota miktuba bliet ukoll. Dik hija ta' missierek?
Il-kalligrafija hija ta' missieri, u li nemmen li hija tiegħu. Qed nara fil-kalligrafija.
Aha. Ġifieri anki żamm nota ta' l-seħħ dik in-nar ġifieri qassemija.
Ċertifika li dik hija parti
dik hija parti. Kiteb fil-fatt bit-Taljan interessanti wkoll li din kienet parti mill-bandiera Ingliża li kienet mal-liċeo u li l-poplu nuża l-kelma sa poplu fil-fatt, popolo, atta dik in-nar tas-seba' ta' Ġunju. Il-festività fatt nibqgħu nirreferija bit-terminu Taljan ukoll is-7 Ġunju, b'xi mod is-7 ta' Ġunju 1919 sa l-Ingliżi doesn't roll off the tongue.
Ekku, id-doq aħjar għalija ma tagħmel differenza kbira jien għalija l-Malti huwa l-lingwa nazzjonali, it-Taljan kien dejjem lingwa importata, għall-avulja ma kienet qatt imposta bil-liġi, it-Taljan Malta kien naturalment il-lingwa tal-kultura, tal-qrati, tal-knisja, mingħajr ebda pożizzjoni minn ħadd.
Tal-kuntat mad-dinja li l-inimma.
Ekku, vuol diri, mentri effettivament il-lum li l-Malti stabilixxa ruħu, jien kontentissimu li l-Malti l-lum għandu sehemu fil- minix imdejja bil-lingwa Ingliża laqqas għax jekk
tawna xi ħaġa.
Jekk tawna xi ħaġa hija l-lingwa Ingliża u naqlaqhom mit-kappell li mamlux għall-iskopit biex inkunu aħjar milli aħna tagħma, imma l-fatt li llum il-Malti in ġenerali għandu kmand tajjeb tal-lingwa Ingliża hija ħaġa ċertament li għenitna f'mod moqmod. Kemm intellettwalment, kemm finanzjarjament, kemm kommerċjalment, il-fatt li għandna dal-muftiħ f'idejna huwa importantissimo.
Dil-biċċa bandiera, biċċa minn bandiera, u nota nikklassifikhom bħala efemera. L-affarijiet sanda xej kelma goffa forsi ċċuċati li jitħalla mill-immodi u mill-mument. Ma kemm huma importanti tarhom do tip ta' affarijiet fil-fatt.
Ara, l-effimera huwa il-mera tal-mument. Dak li jiġri li għandu ħajja żgħira ħafna qasira ferm, li huwa programm mużikali tal-banda, li huwa sunet tal-festa, dawn huma affarijiet li fihom infishom ma jbidlux il-kors tal-istorja, però kollettivament jalmuna ħafna fuq li modi, fuq il-mod kif kienu jaħsbu il-ġenituri tagħna, l-antenati tagħna, vuol diri għalija l-effimera għandhom sen mhux daqs il-Magna Carta, mhux daqs il-dikerazzjoni tal-gwerra, imma għandhom importanza kbira għaliex jirrispekkjaw fedelment l-affarijiet iż-żgħar ta' kuljum. U llum l-istorja m'għadix kemm kien kbir l-imperatur u kemm kien saħtu, kemm kien jirbaħ kwerer. Illum l-istorja hija il-poplu ta' kuljum x'jagħmel fl-affarijiet kotidjani tiegħu u allura dawn huma għalija dan il-dokumenti żgħar li mhux importanti wis meta tarahom flimkien isiru verament enċiklopedija tal-istorja.
Jiena naħseb ma nista' nżid xejn fuq dik għax li ħanżid mhux ħajkun tajjeb daqs din il-konklużjoni. Jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ inselmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Storja Oġġett.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.